เงินและการจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนลาวที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเสเปียนเสน้ำน้อยแตกในปี2018ยังจะซักซ่าต่อไปจนถึงท้ายปี2022จึงจะดำเนินการสำเร็จสงฤทธิ์ผลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของแขวงอัตปือเปิดเผยว่าประชาชนลาวที่อยู่ในเขตเมืองสนามไสที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกนั่นนับแต่วันที่23กรกฎ2018เป็นต้นมายังจะต้องคอยท่าต่อไปจนถึงท้ายปี2022นี้จึงจะมีเฮือนอยู่อาศัยที่ถาวรเพราะว่ากลุ่มผู้ลงทุนในโครงการจากเกาหลีใต้บ่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการนับแต่เดือนมิถุนาปี2020เป็นต้นมาเพราะการระบาดไวรัสโควิด-19 ได้เฮ็ดให้เกิดปัญหายุ่งยากในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเรื่อยมาดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การยืนยันว่า
การก่อสร้างเขื่อน700ล้านให้แก่ผู้ประสบภัยนี้ทางบริษัทวันแสงก่อสร้างได้รับสัญญารับเหมาก่อสร้างจากรัฐบาลในเดือน3 2020นั้นระยะเวลาในการสัญญาเป็น20เดือนจากเดือน3มาฮอดเดือน6ถือว่าทางบริษัทลงมือเพื่อเป็นการกะเทียมมาตกหอดเดือนโตปี2020ก็ได้เริ่มลงมือประพังนั่นแหละระยะนั้นมันก็ถือส่วงในระยะเขาพัฒนาต่างกับการประพังเบื้องต้นในปี2020นั้นบ่ได้หลายบวกกับการขนส่งอุปกรณ์ในการก่อสร้างก็คือว่าเส้นทางก็ยุ่งยาก
ในปัจจุบันทางการลาวและกลุ่มผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยจากเกาหลีใต้ได้ส่งมอบเฮือนอยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกแล้ว401หลังจึงยังเหลือ299หลังที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับประชาชนลาวได้อย่างครบถ้วนภายในปี2022นี้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนดังกล่าวภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในวันที่23กรกฎ2018ได้เฮ็ดให้นาข้าวเสียหายกว่า 8,050 เฮกตาร์โดยที่กระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดก็คือบ้านหินหลาดบ้านสนองไต้บ้านทาหินบ้านไม้บ้านทาแสงจันทร์และบ้านใหญ่แท้ที่มีประชากรรวมกัน 7,095 คนใน 1,611 ครอบครัวโดยที่ผ่านมากลุ่มผู้ลงทุนก็ได้จ่ายเงินสดเสยให้กับประชาชนใน13บ้านที่ถูกกระทบในมูลค่ารวม28ตึกกีบสำหรับการเสียหายที่เกิดกับพาหนะธุรกิจในครัวเฮือนเครื่องใส่ในครัวเฮือนเครื่องมือกสิกรรมสัตว์เลี้ยงและเสบียงอาหารโดยยังเหลือค่าเสียหายที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของมีค่าต่างๆที่ยังบ่ทันได้รับการชดเชยแต่อย่างใดส่วนอยู่เขต6บ้านกับ1คุ้มที่ถูกกระทบนักนั้นก็ได้รับการชดเชยแบบเดียวกันนี้ในมูลค่ากว่า95ตึกกีบโดยยังบ่รวมการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้างและของมีค่าแต่อย่างใดทั้งนี้องค์การหัวมือสากลแห่งเกาหลีใต้ได้ส่งมอบการช่วยเหลือในมูลค่า 1,200,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019เพื่อนำใช้ในการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ถูกกระทบจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่รัฐบาลเกาหลีใต้ให้แก่รัฐบาลลาวในระยะปี2019เก่าหา2023ที่มีมูลค่ารวม 11,500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใช้ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขการศึกษากสิกรรมการฝึกอบรมอาชีพการพัฒนาสวัสดิการให้แม่และเด็กการป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาพื้นฐานคงหางและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยถาวรให้กับผู้ประสบภัยจากกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกดังกล่าวส่วนท่านเล็ดไสยพรเจ้าแขวงอัตปือได้ยืนยันว่าการจัดสรรและสร้างเฮือนอยู่อาศัยสั่วข้าวให้กับประชาชนที่ถูกกระทบจากกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในปัจจุบันเป็นการบุกเบิกที่ดินเพื่อห้องหับการสร้างเฮือนอยู่อาศัยในเนื้อที่800ตารางเมตรต่อครอบครัวโดยได้ดำเนินการจัดสรรให้ประชาชนที่ถูกกระทบจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้วโดยเคร่งครัดกับการจัดสรรที่ดินสำหรับสร้างเฮือนอยู่ถาวรดังกล่าวนี้ทางการแขวงอัตปือก็ได้บุกเบิกที่ดิน 2,140 เฮกตาร์ในเขตบ้านดงบากบ้านปินดงและบ้านต่อมอยอดเพื่อจัดสรรให้ประชาชน1 2,611 ครอบครัวที่ถูกกระทบจากเขื่อนแตกอยู่ในเขตเมืองสนามไซนอกจากนั้นสำหรับครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตและสูญหายทั้ง71รายก็ได้รับการชดเชยรายละ85ล้านกว่ากีบนับแต่เดือนมังกรปี2019เป็นต้นมารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA